Bir kuni Eyso Masih Galileya ko'lda shogirdlari bilan qayiqqa tushib, ko'lning u chetiga o'tmoqchi bo'ldi. Bu yer ba'zida xatarlik edi.
Oh, qattiq bilan chiqilgandek qildi.
Yomon bo'ldi. Yomon bo'ldi. Suvni to'kinglar. To'kinglar.
Bo'ron qattiq chiqib, qayiq o'rilib ketganda ko'tarildi. Eyso Masih uyquga ketgan edi.
Muallim! Muallim! Eyso! Ustoz! O'ladigan bo'ldik! To'lqin adam ketdi! Cho'kib ketsa kerak! Qutuldi, muallim qutuldi!
Eyso Masih uyg'onib, bo'ron chaqqunga buyruq qilgandi. Bo'ron to'xtab, to'lqin pastlab, hammasi tinchlandi.
Biz qutuldik, biz aman qoldik!
Shanchinglar qani?
Ko'l tinchlangandan keyin Eyso Masih va uning shogirdlari Gadara rayoniga qarab yo'l oldi. Qayiq qirg'oqqa yaqinlashdi. U yerda cho'chqalar o'tayotdi. Eyso Masih qirg'oqqa chiqishga, uning oldiga jin chopboshqa yalang'och bir kishi kelib, oyig'i chiqdi.
Eyso, ulug' xudoning o'g'li. Ishimga aralashma. Sendan o'tinib qolay.
Ismim nima?
Ismim tuman. O'tinib qolay senandan. Bizni tupsiz tuyoqqa tashlama. To'ng'iz zapotsiga qo'shib atgan. Undan ko'ra.
Eyso Masih jinlarga yaqin ortki cho'shqi podsig qaytib ketishga buyruq berdi. Ular buyruqqa bo'ysundi. Oldin kutkul poda yodini tushib ketdi.
Ey! Qayt! To'xta! To'xta!
Nega?
Cho'shqilar yodin tushib, ko'lga g'arq bo'ldi. Podichilar bo'lsa, nihoyatda g'azablandi.
Ketinglar bu yerdan! Hazazillar! Hammanglar! Hammanglar yo'qlanglar! Ketinglar!
Tenidan jin chiqib ketgan odam kiyimlarini kiyib, as o'sh joyida Eyso Masihning oldida o'tiratdi.
Menmi sen bilan birga ketaychu? Ketaychu, ruxsat qil.
Uyingga berib, Xudoning sanqiga yaxshilik niyatkus.
Eyso Masih nim degan bo'lsa, u kishi shunda qildi. U qayaga bo'lsa, Eyso Masih hayotini qanday o'zgartganligini, ya'ni qanday erkin bo'lganligini qayta-qaytalab so'zladi.